Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь, Ресей және Қазақстанның кедендік одақ құратын Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне қатысады деп Азаттықтың Беларусь қызмет хабарлады. Назарбаев пен Лукашенко саммит алдында бірқатар келіссөздер өткізуде, онда бірқатар құжаттарға қол қойылады деп Қазақстанның Беларусьтегі елшісі Анатолий Смирнов хабарлаған. Оның айтуынша, екі ел жетекшісі экономикалық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған келісімдер жасайды. Кедендік одақ құру жөніндегі құжатқа сенбі күні қол қойылып, одақ жұмысын қаңтар айының бірінен бастайды. Шілденің біріне дейін Ресей мен Беларусьтің кеден бақылау бекеттері жабық болады. Бір жылдан кейін Қазақстан мен Ресей шекараларындағы кедендік бақылау бекеттері де жабылады. Лукашенко бұл кедендік одақ Ресейге үлкен қолдау көрсетіп, Қазақстан мен Беларусь осындай одақтың сыртында қалып қоймайды деді. Бейсенбі күні кешкісін президент Назарбаев Тұмады кеңістігін байланыстырайық атты ақпараттық байланыс технологиялар саммитіне қатысады. Оған Қазақстан, Беларусь президенттерімен қатар Армения, Қырғызстан және Тәжікстан, Ресей президенттері де қатыспақшы. Қазақстанның бас прокуратурасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеудегі Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видео сұхбатының интернетке шығу фактісін анықтауды тапсырды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндігіп журналистерге арналған брифингте айтты. Тексерудің қорытындысы бойынша қажетті шаралар қабылданады, деді ол. Бірақ Сүйіндігіп Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу қашан аяқталады деген сұраққа жауап бере алмады. Оның айтуынша, Жәкішев денсаулығына байланысты тергеу ісін бірнеше мәрте тоқтатқанына байланысты істері бойынша материалдар бас прокуратураға қашан түсетіні белгісіз болып отыр. Сондықтан мен оның қашан аяқталатыны бүгін сіздерге айта алмаймын, деді прокуратура өкілі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Бүгін Үндістан осыдан бір жыл бұрын Мумбайда болған шабуылдарда қаза тапқандарды еске алып жатыр. Таңертеңгісін жаңа қарулар алып, әскери көліктер мінген қауіпсіздік күштерінің шеруі өтті. Мумбайдың орталық жағында шырақтар жағылып, шабуылдар болған жерде құрбандарды еске алу шарасы өтті. Өткен жылы дәл осындай уақытта қаруланған 10 адам Мумбайға шабуыл жасап, 166 адам қаза тапқан еді. Көшеге шыққан Мумбай тұрғындарының біразы тірі қалған бір шабуылдаушыны дарға асып өлтіруге шақырды. Үндістан бұл шабуылдарға Пәкістанда орналасқан Лашкер-е-Таиба жауынгерлік тобын айыптап, Пәкістан үкіметінен оларды құртып, Мумбай шабуылына қатысты кейбір мүшелерін өздеріне беруді талап етіп келген. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің басшысы Иран ядролық қару жасап жатыр деген мәселені тергеу ісімен ынтымақтастықта болмады, деді. МАГАТЭ басшысы ретінде қызметінен кетіп бара жатқан Мухаммед Эль-Баради Иранның МАГАТЭ ұсынған жоспарға жауап бермегені үшін көңілі қалғанын айтты. Ол ұсыныста Техран ядролық қару иеленбекші деген батыс елдерінің алаңдаушылығын сейілту үшін Иран өзінің төмен деңгейдегі байытылған уранын басқа елде ядролық отынға айналдыруы керек делінген. Эль-Баради бұл туралы МАГАТЭ-нің Венада басталған екі күндік жиыны кезінде айтты. Бұл кездесуде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқығы бар тұрақты 5 мүше елі Британия, Қытай, Франция, Ресей және Құрама Штаттар, сондай-ақ Германия қарар жобасын ұсынады. МАГАТЭ-нің 35 мүшесі бар басқармасы 4 жылда бірінші рет Иранда айтылған қарар бойынша дауыс бермекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль батыс жағалауда қоныстану шараларын 10 айға шектегенін хабарлады. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху мұны бейбіт процеске бастаған үлкен қадам деп атады. АқШ-тың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчель бұл қадамды оң қабылдап отыр. Бірақ олардың қатарына батыс жағалаудағы 1967 жылғы соғыстан кейін Иерусалим қаласының құрамына қосылып кеткен аймақтар мен құрылысы басталып кеткен қоғамдық мекемелер кірмейді, тек тұрғын үй құрылыстары уақытша тоқтатылады. Палестиналықтар бұл аймақтағы Израильдің құрылыстарын толығымен тоқтатуды талап етіп келеді. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі Израильмен келіссөздерге оралу үшін құрылыстар толығымен тоқтауы керек, әсіресе Иерусалимдегі құрылыстар деген. Қытай ғаламдық жылынуға қарсы саммит қарсаңында өзінің ауаға шығаратын көмір қышқыл газ көлемін азайтатынын айтып отыр. Қытай 2020 жылға дейін әрбір жалпы ішкі өнімге шаққанда 40-45% дейін газ эмиссиясын шығаруды шектейтінін айтты. Бұл Қытайдың газ эмиссиясын азайту жөніндегі бірінші мәлімдемесі болды. Қытай мен Құрама Штаттар ғаламдық жылынуға салдарын тигізіп жатқан әлемдегі газ эмиссиясын көп шығаратын елдер. Бұл екі елде Копенгагендегі 7-18 аралығындағы жиынға қатысатын болады. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында ауыр атлетикадан өтіп жатқан біріншілікте тағы бір қазақстандық штангист қыз әлем чемпионы атанды. Сәрсенбі күні 63 келі салмағындағы Майя Манез әлем чемпионы атанып отыр. Оның алдында Зульфия Шиншалло деген қазақстандық та әлем чемпионы атанған еді.